Și surori, stimați oaspeți ai casei Domnului, mă bucur să vă găsesc în locul acesta unde este chemat numele Domnului și unde avem cu toții parte de binecuvântarea și îndurarea lui Dumnezeu. Mă bucur de invitația care mi-a fost făcută să fiu la părtășie împreună cu dumneavoastră și înainte de a citi pasajul biblic de învățătură pentru dimineața aceasta, aș dori să vă spun prima mea impresie despre dumneavoastră. Mă bucur de dumneavoastră, de fiecare în parte, însă aș dori să vă rog ceva. Suntem în casa lui Dumnezeu și ne-am adunat aici fiecare să slujim și spun, Doamne ajută!
Amin.
Unul cântă, altul recită, altul conduce, cu toții mai mult sau mai puțin ne rugăm în Duhul nostru sau cu voce tare, dar cu toți trebuie să facem slujbă. Am văzut un prea iubit frate aici care a prezentat puțin și a spus Domnul să binecuvinteze pe cei ce conduc această biserică. Voi spuneți amin când frații spun, fraților, fiți atenți când spun ceva. Domnul să binecuvinteze pe fratele predicator. Și voi sunteți atenți, amin. Dacă eu continui așa și spun fraților, Domnul să binecuvinteze pe copiii noștri, se trezesc unul sau doi și anemic așa. Amin, 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 pe aici, pe acolo. Suntem în locul acesta ca 3 ore să fim atenți la ce ne vorbește Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu rostește un cuvânt, că nu la voia întâmplării se rostește aici, câteodată Dumnezeu îți vorbește și pe troleibuz, pe mașină și într-o parte și în alta. Se spune că Augustin, după ce a studiat religiile din vremea aceea, filozofia în mod special din vremea aceea, a luat Sfânta Scriptură, s-a uitat prin ea, a frunzărit-o așa, dar nu găsea pacea sufletului. Și s-a rugat la Dumnezeu și a spus, Doamne, descoperă-mi calea să găsesc pacea sufletului. Și într-o zi, pe când era în curtea unde stătea acolo, de peste gard, în curtea vecinului, un copil se juca și spunea așa, ia și citește, ia și citește. După care copilul s-a dus în treaba lui. Și Augustin a luat acel cuvânt pe care copilul l-a rostit în joaca lui, ca un cuvânt de la Duhul Sfânt pentru el, a luat și a citit Scriptura, l-a găsit pe Hristos și a găsit mântuirea, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu îți vorbește, dacă printr-un copil îți vorbește Dumnezeu, dacă pleci din locul acesta și Dumnezeu e gata să-ți vorbească printr-un om, pe autobuz, pe mașină, imaginează-ți că în locul acesta este prezent Iisus Hristos și prin orice cine El este gata să-ți vorbească. Numai că noi suntem atenți doar atunci când suntem anunțați, fiți atenți că Domnul să binecuvinteze și spunem și noi amin. Am văzut în dimineața aceasta că s-au spus aceste cuvinte și am stat la anumite cuvinte nepăsători. Încă îi spunea fratele Nelu, o sus fratele care au condus, Domnul să binecuvinteze pe slujitorii acestei biserici. Și am auzit un amin așa de anemic, am spus, cum te simți, fratele Nelu, Domnule, iubește poporul, demonstrați, spuneți amin. Vă rog să ne ridicăm înaintea Domnului, să deschidem Sfânta Scriptură în Ezechiel, capitolul 47, și vom asculta cuvântul Domnului de la versetul 1 la versetul 9. Pagina biblică 854, Ezechiel, capitolul 47, de la versetul 1. M-a adus înapoi la ușa casei și iată că ieșea apă de sub pragul casei dinspre răsărit, căci fața casei era spre răsărit. Apa se pogora de sub partea dreaptă a casei înspre partea de miază zi a altarului. M-a scos pe poarta de miază noapte și m-a făcut să ocolesc pe din afară până la poarta de răsărit. Și iată că apa curgea din partea dreaptă. Când a înaintat omul acela spre răsărit, cu măsura în mână, a măsurat 1000 de coți și m-a trecut prin apă. Și apa îmi venea până la glezde. A mai măsurat iarăși 1000 de coți și m-a pus să trec prin apă. Și apa îmi venea până la genunchi. A măsurat iarăși 1000 de coți și m-a trecut prin ea. Și apa îmi venea până la șolduri. A măsurat iarăși 1000 de coți și atunci era un râu pe care nu-l puteam trece, căci apa era atât de adâncă încât trebuia să înot, un râu care nu se putea trece. El mi-a zis, ai văzut fiul omului? Și m-a luat și m-a adus înapoi pe malul râului. Când m-a adus înapoi, iată că pe malul râului era o mulțime de copaci pe amândouă părțile. El mi-a zis, apa aceasta curge spre ținutul de răsărit, se pogoară în câmpie și se varsă în mare și vărsându-se în mare, apele mării se vor vindeca. Orice făptură vie care se mișcă va trăi pretutindeni pe unde va curge râul și vor fi o mulțime de pești, căci pe ori pe unde va ajunge apa aceasta, apele se vor face sănătoase și pretutindeni pe unde va ajunge râul acesta, va fi viață. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Am citit pasajul acesta biblic din cartea profetului Ezechiel, pasaj biblic care ne vorbește despre un râu. despre un râu care țâșnește de sub pragul casei lui Dumnezeu, despre un râu care curge spre ținutul de răsărit, despre un râu prin care este trecut omul lui Dumnezeu la diferite măsurători. Observăm că măsurarea se face din 1000 în 1000 de coți. Îngerul prezent acolo nu măsoară 1000 de coți, 200 de coți, 800 de coți, apoi iară mai măsoară ca să iasă paciența. Nu, ci măsurătorile se fac din 1000 în 1000 de coți. E foarte important că apa acestui râu este o apă specială. Apa acestui râu, pe unde ajunge, totul capătă viață, totul se vindecă, totul are putere și vigoare, pentru că apa acestui râu este o apă deosebită. Probabil am fi rămas în ziua de astăzi întrebându-ne ce este acea apă și ce este acel râu. Dacă Domnul Iisus Hristos, în ziua de pe urma a praznicului, n-ar fi stătut în picioare și să strige, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Și din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și continuă Evanghelistul Ioan în capitolul 7 și spune așa, vorbea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu venise pentru că Iisus nu fusese proslăvit. Deci apa vie pe care profetul Ezechiel ne-o relatează în pasajul acesta din capitolul 47, ne arată lucrarea Duhului Sfânt în viața bisericii și în viața credincioșilor. Aș dori în dimineața aceasta să vă vorbesc despre pozițiile noastre în lucrarea lui Dumnezeu privitor la Duhul Sfânt. Duhul Sfânt lucrează în zilele noastre de astăzi, dar e foarte important pe unde suntem noi în această lucrare. Că de foarte multe ori, multe biserici pentecostale se plafonează la anumite părtășii în Duhul Sfânt. Alții privesc în urmă cu oarecare mândrie, aducându-și aminte de data botezului cu Duhul Sfânt, dar viața lor nu mai este atât de rodnică ca înainte. Alții, din nefericire, văzând ce se întâmplă în largul acestui râu, stau pe mal și le teamă să intre în această apă binefăcătoare și care aduce atâta vigoare Bisericii Domnului. Pe unde curge râul acesta? Pretutindeni este viață. Și mă rog în dimineața aceasta ca râul acesta să treacă pe la poarta cerului. Și fiecare din noi să ne găsim locul în care suntem și apoi să mergem mai departe spre adânc. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Spune Scriptura că Îngerul lui Dumnezeu măsoară în râul acesta lat 1000 de coți și îl trece pe Ezechiel prin apă și ne spune cuvântul Domnului, apa-i vine până la glezne. Apa-i vine până la glezne. Iubiții mei, fiecare dintre noi atunci când e canicula afară și când se 35 de grade Celsius, s-ar putea să n-ai un loc unde să stai complet, să intri în apă, dar de multe ori trecem un păreiaș de munte care curge printre pietre și ajungi la un moment dat ca până la glezne să-ți vie apa aceea rece. Știi ce se întâmplă cu tot organismul tău? Se înviorează. Dintr-o dată simți o răcoare, o stare benefică trupului tău, pentru că apa aceea n-a ajuns până la genunchi. Nu te-a inundat peste cap, ci până doar la glezne, dar lucrul acela te-a înviorat pe tine. Iubiții mei, în viața fiecărui om există un moment când Duhul Sfânt îi cercetează gleznele. Fiecare om are șansa aceasta să intre în apa aceasta și să-i fie cercetate gleznele. Foarte mulți dintre oamenii, lumii acestea, trăiesc o stare de slăbiciune spirituală. Trăiesc o stare când nu pot mișca. Ne spune Sfânta Scriptură că la poarta frumoasă era în fiecare zi așezat un om slăbănoc. Omul ăla avea mâini, omul ăla avea picioare, omul ăla avea ochi, omul ăla avea toate mădularele, dar din nefericire n-avea putere în ele. N-avea putere să meargă. El le avea mădulare, dar nu putea să meargă. Până într-o zi, când la poarta frumoasă au venit niște oameni care au adus râul de apă vie pe acolo. Și Petru, când l-a văzut că cere de milă, i-a spus în felul următor, aur și argint n-am, dar ce am, îți dau. În numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umblă. Spune Scriptura, îndată i s-au întărit ce? Gleznele! Și a început să umble. Iubiții mei, trăim o vreme în care oamenii știu ce-i bine. Când un pocăit din Timișoara la locul de muncă greșește într-un anumit domeniu, fie că scapă o minciună, fie că nu-i serios, cei din prejurul lui, care sunt vremuri de neștiință, spunem noi, dar nu-s de neștiință, vin și spun, nu așa trebuie să fie un pocăit. Nu așa Te conectează maestru, te conectează inginerul, te conectează colegul, pentru că nu-i vreme de știință. Pământul Domnului este la momentul acesta plin de cunoștința Domnului, slăvit să fie Domnul. E o vreme, iubiții mei, în care oamenii știu ce-i bine de făcut. Marea problemă este că n-au puterea să facă acel bine. Știu că pocăința e bună, știu că trebuie să se întoarcă la Hristos, știu că trebuie să-L accepte pe Hristos, dar vin și spun, totul e frumos, totul e bine, îmi place la voi, îmi plac familiile de la voi, îmi place cum se procedează la voi, dar eu nu pot. Neputință spirituală, știți până când? Până în ziua când în viața acelui om vine Duhul Sfânt și atinge gleznele, slăvit să fie Domnul. Asta trebuie să fie rugăciunea bisericii. Că nimeni nu poate convinge un om de păcat. Poți să fie cel mai bun orator. Poți să fie un om care a studiat la toate facultățile lumii și la toate instituțiile teologice ale lumii. N-are puterea să convingă nici măcar un singur om de păcat. Singurul care are menirea și autoritatea aceasta este Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Dacă Duhul Sfânt este în lucru în biserica Domnului, atunci oamenii sunt convinși de păcat. Știți care e soluția pentru mine ca Duhul Sfânt să-i cerceteze pe cei din prejurul meu? Spunea psalmistul în psalmul 15, paharul meu este plin de dă peste el. Eu am grijă ca paharul, vasul meu să fie plin de dă peste el. În momentul când eu sunt plin de Duhul Sfânt și dă peste mine, toți ceilalți din prejurul meu sunt cercetați de la nivelul gleznelor. Încep să-și dea seama că în viața mea există o putere care mă ajută să pot trăi pocăința. În natura noastră păcătoasă mai ușor vorbești de rău decât de bine. În natura noastră păcătoasă mai ușor scapi o minciună decât să spui un adevăr care te costă la un moment dat. Mai ușor trăiești în dezbinare decât în unitate, că asta e natura noastră. Dacă totuși reușim să iubim, dacă totuși reușim să spunem adevărul, dacă totuși reușim să vorbim de bine sau cel puțin să tăcem, dacă totuși se întâmplă asta, lucrurile acestea nu le putem face noi, ci Duhul Sfânt care este în noi, Dumnezeu să ne ajute. E atât de important să ne dăm seama că Duhul Sfânt are această putere. Când gleznele unui om sunt cercetate de Duhul Sfânt, omul acela, de unde ar fi el, se ridică și începe să-L caute pe Domnul. Am fost atins de Duhul Sfânt, îmi dau seama că sunt păcătos, îmi dau seama că sunt pierdut pentru veșnicie. Care-i soluția pentru mine? Și pentru un păcătos nu există decât o singură soluție, Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. Știți când se încheie prima mie de coți? Când omul cercetat de Duhul Sfânt până la glezne s-a ridicat și caută Mântuitorul și într-o zi îl găsește. Îl găsește pe Mântuitorul sufletului lui, pe Iisus Hristos, și mărturisește găsirea aceasta, întâlnirea aceasta, părtășia aceasta, o mărturisește în actul public, văzut de lumea văzută și cea nevăzută, îl mărturisește pe Domnul Iisus Hristos în apa botezului. Aici se încheie prima mie de coți. Foarte multe biserici și oameni și credincioși bat pari, pun sârmă ghimpată și spun, fraților, rămânem la prima mie de coți. Încolo e pericol din necă Duhul Sfânt. Nu merge mai departe. Și rămân în starea aceasta. Stau în starea aceasta. Ei sunt membri ai bisericii. Ei au fost cercetați de Duhul Sfânt, că numai Duhul Sfânt convinge pe om de păcat. Dar până la glezne. Și rămân acolo. Prea iubiții mei, în prima mie de coți există niște pericole. În primul rând, e tare aproape malul. De ce? Există o specie de viețuitoare care trăiește pe malul lacurilor și are urlă curgătoare. Dar nu știi niciodată unde le găsești. Că-s pe mal, că-s în apă. Dacă e prea cald afară, sunt în apă. Dacă e prea frig în apă, îs pe mal. Depinde de interes. E atât de aproape malul, încât el nu știi, îl vei găsi în biserică sau în lume. Depinde de interes. Depinde de vreme. Dacă e o prigănire, dacă e ceva care îl deranjează, el e pe mal. El n-are nicio treabă cu ăștia din apă. Nici nu-i cunoaște prea bine. Dacă merg lucrurile bine la biserică, dacă e o trezire în biserică, el și în apă până la glezne, dar nu se depărtează tare mult, ca să fie malul aproape. Dacă se întâmplă ceva invers, el nici nu-i cu ăștia, nu-i cunoaște. E pericolul acesta de a trăi viața aceasta duplicitară. Știți de ce? Că e malul tare aproape. Noi nu ne-am adâncit în părtășia cu Duhul Sfânt. Noi n-am ajuns ca Pavel să spunem, după ce am fost chemați personal de Domnul Iisus la mântuire, după ce am fost răpiți până la al treilea cer, după ce ne este revelată Evanghelia și avem cunoștință de planul lui Dumnezeu, să venim să spunem, și dacă am o dorință este să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să mă apropii de El, pentru că mă cufund în El, în bunătatea Lui, pentru că este de necuprins. Nu, suntem mulțumiți doar cu experiența noastră. Lângă mal, pe malul mărilor, pe malul lacurilor, de obicei mai există un pericol, și anume, toate gunoaiele pe care le aruncă de pe corabie sau în larg, toate gunoaiele și mizerile, știți unde vin? La mal. Și câteodată e un miros la mal. Tot ce au greșit prorocii pe la mijloc și lucrătorii, toate vin unde? La mal. Iată ce-au făcut, toate gunoaiele sunt acolo. Și acolo e o adevărată analiză, măi, ce-au făcut ăia. Dar nimeni nu a mers unde să ia. Nimeni n-a mers până acolo. Nimeni n-a mers să întrebe, pentru că ăla e în apă până la șolduri, sau cine știe, e în apă adâncă și la un moment dat a greșit ceva. Gunoiul lui a venit la mal. Și la mal discutăm și analizăm și avem microscoape și ne uităm ce a făcut și spunem, singura soluție este nu merge mai încolo. Uite ce vine de acolo. Iubiții mei, e un pericol de a sta la mal. Apoi vă mai spun ceva. Câtă vreme apa râului îți vine până la glezne și râul curge spre răsărit, tu poți să mergi spre apus? Sigur că da. Doar nu te ia apa la vale până la glezne. Nu te duce. Tu mergi liniștit. Duhul Sfânt merge într-o direcție și tu e în sens contrar. De ce? Pentru că nu are puterea asupra vieții tale. Păi numai până la glezne, până la ouă piciorului, cum spunem noi. Ce putere să aibă râul acesta să te ducă în sensul în care dorește el? De aceea se întâmplă că de foarte multe ori, oameni în apă, oameni până la glezne, oameni care l-au primit pe Domnul Iisus ca mântuitor, merg contra lucrării Duhului Sfânt și a mântuirii. Merg contra. De ce? Că rămân în apă până la glezne. Ce frumos este că omul lui Dumnezeu a mai măsurat 1000 de goți și l-a trecut prin apă. Și la a doua măsurătoare apa îi vine până la genunchi. Ce minunat este când Duhul Sfânt atinge genunchii credinciosului. În momentul acela, când Duhul Sfânt atinge genunchii credinciosului, credinciosul devine un om al rugăciunii. Iubiții mei, câtă vreme apa-i până la glezne, Iisus e mântuitor. Când Duhul Sfânt îți atinge genunchiul, te pleci în fața Lui și recunoști că nu-i numai mântuitor, e și Domnul vieții tale. Când cineva intra în soala tronului de domnie a lui Mihai Viteazu, de exemplu, indiferent că era trimisul sultanului turc sau cine știe cui, primul lucru pe care trebuia să-l facă în sala de domnie, unde era tronul, sceptru și domnitorul, primul lucru trebuia să-ți plece genunchiul, recunoscând că cel din fața lui, cu care el vrea să vorbească, să-i transmită un mesaj, este un domnitor și un împărat peste o anumită țară. În ziua în care Duhul Sfânt ne atinge genunchiul, genunchiul nostru se pleacă în fața lui Iisus Hristos și noi recunoaștem că Iisus Hristos pentru noi nu-i numai unul care ne spală păcatele, nu-i numai unul care prin sângele Lui ne iartă de păcatele noastre, ci Domnul vieții noastre are drept de control asupra ființei noastre și spunem lăudat să-i fie numele. Când Duhul Sfânt îți cercetează genunchii, Iisus Hristos devine pentru tine Domnul. Depinde de El ceea ce vrei tu să faci în continuare, îl întrebi pe el, îți pasă de ce crede el, încep să-i pui întrebări, Doamne, în domeniul acesta, ce ar trebui să fac? Pentru că Iisus pentru tine este Domnul. Apoi, pentru că Duhul Sfânt și-a atins genunchii, devii un om al rugăciunii. Îți place să te rogi, îți place să te rogi. Nu contează unde ești, trăiești într-un duc de rugăciune și oricând găsești motive de rugăciune. Treci pe stradă și vezi pe cineva. Te uiți la o anumită persoană, primul lucru pe care îl faci, Doamne, binecuvintează-l cu viața veșnică. Fă ca Duhul Sfânt să-l cerceteze, în loc să-l critici, în loc să spui, uite cum e îmbrăcat, uite cum trăiește, uite în ce stare este, tu începi să te rogi. Chiar dacă vezi un om turmentat că umblă din șanț în șanț, tu ca și credincios n-ai dreptul să-l critici, că așa eram și noi altădată, dar ne-a salvat Hristos, slăvit să-i fie numele. Eu am datoria prin Duhul Sfânt să spun, Doamne, oprește-te în dreptul acestui om. Cercetează-i gleznele să se întoarcă la tine, să aibă parte de mântuire. Asta e chemarea mea. Trupul meu este templul Duhului Sfânt, un templu mișcător, dar Duhul Sfânt din mine face slujbă. Eu mă culc și adorm în pace, spunea psalmistul, dar în mine Duhul Sfânt face slujbă. Se roagă pentru ziua de mâine, se roagă pentru cei din prejurul meu. Fă din trupul tău templu al Duhului Sfânt, să-și găsească Duhul Sfânt plăcere să facă slujbă în tine. Doamne ajută! Sunteți pe recepție și putem continua, amin? Frații mei, când Duhul Sfânt îți atinge genunchii, tu începi să te rogi. Îți place rugăciunea, nu contează unde ajungi, îți pleci genunchii și te rogi, îți ridici mâinile. Ca urmare a rugăciunii stăruitoare, apare un fenomen numit în Biblie botezul cu Duhul Sfânt. Și te umple Dumnezeu cu Duhul Sfânt. Cele 2000 de coți, a 2000 de coți se încheie cu botezul cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt coboară peste tine, tu vorbești în alte limbi și îl proslăvești pe Dumnezeu. Și foarte mulți credincioși au scris pe caietele de cântări sau pe Biblie B.A. botez cu apă, când B.D. botez cu Duhul Sfânt și de acum viață lejeră. Par sârmă ghimpată și mai încolo nu-i voie, că e pericol de înnec în Duhul Sfânt. N-au voie mai încolo. Rămân aici. Câți dintre noi am trăit doar experiența trecută? Ne uităm la cenușa unor părtășii pe care le-am avut să mai găsim jarul întâlnirilor de la 5 dimineața de altădată. Câți dintre noi ne uităm la cele? Nu uitați că Duhul Sfânt vrea să reaprindă focul. Amin. Și pentru asta nu trebuie să ne hrănim cu amintiri de atunci, ci noi trebuie să mergem mai departe. Doamne ajută! Dar aș vrea să rămân la cei 2000 de coți. Iubiții mei, atunci când Duhul Sfânt cuprinde viața unui om și umple ființa, că asta înseamnă botez cu Duhul Sfânt, umplere în întregime, paharul nostru este umplut, este umplut. În momentul acela Duhul Sfânt începe să vorbească în alte limbi. De ce în ziua cincizecimii Duhul Sfânt a ales să se prezinte în limbi de foc? Vă aduceți aminte când Domnul Iisus Hristos a fost botezat? Ne spune Scriptura că Dumnezeu a argumentat, a demonstrat că acesta este Fiul Lui prea iubit, pentru că a trimis peste El Duhul Sfânt în chip de porumbel. În chip de porumbel. Știți că foarte mulți dintre noi avem nevoie să mai coboare Duhul Sfânt în chip de porumbel peste noi? Avem nevoie. Porumbelul este o ființă curată, dar mai mult decât atât, porumbelul oriunde l-ai duce de la casa ta, dacă l-ai crescut la casa ta, oriunde l-ai duce, el totdeauna vine de unde? Vine înapoi acasă, că îl duci la Budapesta, că îl duci la București, că îl duci la Moscova, el zboară până ajunge acasă. Când Duhul Sfânt vine peste noi în chip de porumbel, ne aduce aminte că viitorul nostru nu-s firmele, nu-s mașinile, nu-s ogoarele, ci viitorul nostru e casa lui Dumnezeu. Indiferent ce mașină conducem, indiferent ce firmă avem, casa noastră nu e aici. S-a dus Hristos să ne pregătească locul și porumbelul din noi strigă împreună cu Duhul și Mireasa, vino! Doamne Iisuse, ăsta e Duhul Sfânt, în chip de porumbel, care ne aduce aminte că cetățenia noastră nu e aici. Chiar dacă nu peste mult timp poate vom avea cetățenie europeană, chiar dacă vom avea multe drepturi și facilități, casa noastră nu e aici, ci porumbelul ne spune că Dumnezeu, prin Domnul Iisus, când s-a uitat pe suprafața pământului, n-a găsit niciun loc vrednic pentru tine care ai crezut în El. Nici pe coasta de Azur, nici în Australia, nici în America. S-a dus în sferele cerești, în casa Tatălui, să ne pregătească un loc binecuvântat să-i fie numele. Și porumbelul vine să ne spună, indiferent câți euro câștigi pe lună, casa ta e acolo sus. Privește spre împărăția care va să vină și zidește-te în Duhul Sfânt la aceasta. Doamne ajută! Dar în ziua cincizecimii m-aș fi așteptat ca peste cei aproape 120 de inși adunați la oaltă să se coboare un stol de vreo 120 de porumbei și câte unul să se așeze pe fiecare dintre ei. Dar Biblia spune că nu. S-au prezentat ca niște limbi de foc și câte una s-a așezat pe fiecare dintre ei. De ce? În primul rând, pentru că limba e ultimul mădular pe care îl dăm Duhului Sfânt. Da, îi dăm Duhului Sfânt piciorul, mâna, urechile, ochii, dar cu limba ne mai reglăm noi treburile. Nu poți să pocăiți, nu poți să dai cu palma. N-ai voie, nici cu piciorul. Dar cu limba las că te reglez eu. Așa-i? Și omul dă Duhului Sfânt ultima dată limba. Semnul că Duhul Sfânt are și limba noastră este că limba noastră îi o dăm Duhului Sfânt și El vorbește pentru slava și gloria Domnului. Slăvit să fie Domnul! Iubiții mei, un om botezat cu Duhul Sfânt, în primul rând, nu se cunoaște după o limbă străină pe care o vorbește sub inspirația Duhului Sfânt, ci în mod special îl cunoști în viața de zi cu zi cu o românească frumoasă. Amin? El știe să vorbească frumos, nu numai frumos în alte limbi. El știe să spună mulțumesc frumos, frate, fii binevenit la casa Domnului, că de-aia ești botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Mă bucur că corul a cântat, Domnul să-i binecuvinteze. Mă bucur de frații slujitori, spun amin în casa Domnului. Noi ne-am hotărât în biserica noastră că atunci când cineva slujește, un copil, o soră, un frate, slujește, recită o poezie, chiar dacă se încurcă la poezie, vrea să cânte o cântare. Acasă i-a ieșit cântarea perfect. Aici au luat toate gamele în timpul cântării. Nu mai știe pe unde se găsește. Ei, noi ne-am hotărât așa, când cineva vrea să slujească, indiferent că i-a reușit slujirea sau nu, intenția lui este onorată prin faptul că noi spunem Domnul să te binecuvinteze. Și am făcut repetiții în adunare la asta. Repetiție. Știți, câteodată începe slujba așa și eu anunț pe fraților, ne-am adunat în dimineața aceasta să binecuvântăm. Și toată adunarea spune amin. Și iese primul și cântă. Iese primul și cântă. Și cântă mai bine, mai nu prea bine, dar toată adunarea spune la sfârșit, Domnul să te binecuvinteze. Și se duce tânăra aia și spune, băi, e pentru prima dată, nu-mi prea mă ieși mie, dar data viitoare mă pregătesc mai mult că frații mă binecuvintează. Și uite așa ridicăm lucrători. Și uite așa ridicăm cântăreți. Câteodată corul vine, vinerea seara sau când au repetiție, lasă problemele lor, lasă orice altă activitate și vin și fac repetiție. Și dirijorul și-a spus și el, îi mai pun încă o dată și mai repetă. Noi nu știm nimic ce fac ei la repetiție. Nu știm câtă transpirație, câtă emoție are și dirijorul când o cântare nouă. Încep să cânte și o cântă și au emoții și dirijorul spune, o să iasă în timp ce dirigează, îi spune, iasă, nu iasă, se gândește și el ce o să fie. Și după ce o termine, toată adunarea se uită la ei așa și spune, problemă. Și cât e de frumos când adunarea spune, dacă vă iesă sau nu vă iesă, noi oricum vă binecuvântăm. Și atunci ies toți liniștiți, fraților, dacă ne iesă, frații ne binecuvintează, dacă nu, cel puțin apreciază intenția, am vrut să iasă frumos. Domnul să vă binecuvinteze, frații mei. Și înțelegeți că suntem chemați cu ajutorul Duhului Sfânt să facem slujbă în adunare, să le placă oamenilor, să fie binecuvântați și să-i binecuvântăm din toată inima. Că cel ce binecuvintează realmente este Dumnezeu. Dar Dumnezeu binecuvintează prin noi, prin faptul că rostim lucrul acesta. Îi bine, Duhul Sfânt în viața noastră se vede printr-o frumoasă românească a binecuvântării, a iertării, o românească care aduce complimente, care aduce aprecieri celor ce sunt la slujbă, care găsesc un cuvânt potrivit, pentru că Duhul Sfânt ne folosește la aceasta. În ziua cincizecimii, Duhul Sfânt a coborât și toți au început să-L laude pe Dumnezeu și să-L mărească, slăvit să fie Domnul. Iubiții mei, atunci când Duhul Sfânt îți atinge genunchiul, devii un om care recunoști pe Iisus Hristos ca Domn al vieții tale. Și ești umplut de Domnul cu Duhul Sfânt în lucrarea aceea frumoasă a botezului cu Duhul Sfânt, când Duhul Sfânt se manifestă prin tine, vorbind în alte limbi și spune eu în continuare, vorbind într-o românească frumoasă, între frații tăi și împărtășie cu Domnul, Doamne ajută! Dar la 2000 de coți există și un pericol. Și anume, te uiți în urmă și spui, gheță ăștia de la 1000 de coți, năcăjâță-s. Uite la ei cum stau acolo în apă. Și la 2000 de coți și la 1000 de coți se trezesc că vin oameni de la apa adâncă. Vin oameni de la apa adâncă în adunările noastre. Și noi venim duminica dimineață la adunare, așa mai somnoroși, duminica dimineață venim. Și vine un frate de undeva. Și fratele ăsta când vede cum suntem noi, ia o stropitoare cu apă din râul ăla și ne stropește tot. Și noi, aleluia, osana, ce bucurie mare! Îi ia în adunare, o bucurie deosebită. De ce? Am fost stropiți cu apă de frați care au venit de la apa adâncă și ne întrebăm ce s-a întâmplat. Dumnezeu a făcut lucrul acesta prin prea iubiții frați. Care este soluția? Soluția, prea iubiții mei, nu să avem stropitori să ne udăm. Soluția e să mergem la apa adâncă. Doamne ajută! E foarte important lucrul acesta. Să căutăm să mergem la apa adâncă. De foarte multe ori ne întâlnim cu aceste situații când Duhul Sfânt în Biserica Domnului, în părtășia pe care o au frații la biserică și în comuniunea pe care o avem împreună, trimite frați să învioreze biserica. Aș dori să vă spun, oamenii ăștia vin și ne stropesc numai cu apă. Soluția noastră este, după ce bate soarele noi și ne udă de apa aia respectivă, vine duminica viitoare. Duminica viitoare ne amintim, băi, data trecută a fost un frate cu stropitoarea, nu stropit. Ce fain a fost! Când mai vine fratele cu stropitoarea? Îl programăm la evanghelizare că el are o stropitoare faină. Frații mei, soluția nu e stropitoarea. Soluția e să mergem la apa adâncă. Soluția e să mergem noi în apa adâncă, să ajungem la râul acela pe care nu-l poți trece. Este un râu prea adânc. Pentru că nu există pericol, n-am văzut pe nimeni necat în Duhul Sfânt. N-am văzut niciodată. Nu există așa ceva. Soluția lui Dumnezeu este să mergem mai departe. Dar când ajungi până la genunchi în apa Duhului Sfânt, câteodată mai și se greșește. De ce? Dacă apa îți vine până la genunchi și curge la răsărit, mai greu că ăia de până la glezne, dar totuși o poți lua contra curentului. Și botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, dar poți să trăiești contra Evangheliei. Poți să mergi contra lui Hristos. Tocmai din punctul acesta de vedere ne atenționează Sfânta Scriptură să avem grijă ce facem. Ca nu cumva în umblarea noastră, oameni umpluți de Domnul cu Duhul Sfânt, să trăim contra preceptelor pe care Duhul Sfânt le-a pus în noi. Să trăim contra așteptărilor pe care Duhul Sfânt le-a pus în noi. Și apoi, prea iubiții mei, nu uitați, la 2000 de coți se afișează o mândrie spirituală în bisericile noastre, nu față de la 3000 de coți, față de este la 1000. O mândrie prin care ne uităm de sus. Nu uitați! Biblia spune, cine vorbește în alte limbi, nu-i spiritual. Nu-i legitimații de a vă prezenta cât îți de spiritual eu. Nu! Obișnuiesc niciodată, nici măcar în timpul rugăciunilor pe care le am în numele bisericii, dacă nu este cine să tălmăcească acele limbi, eu nu spun o vorbă în alte limbi. Pentru că asta nu-i legitimație să vă arăt vouă că-s botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Spune Biblia, cine vorbește în alte limbi se zidește pe sine însăși, nu adunarea. Se zidește pe sine însăși, adică se fortifică, se întărește. Și dacă cineva vine la mine și spune, măi, ție te-a deranjat ăla și tu îl poți iubi. Ție ți-a spus cuvintele astea și tu îl poți ierta. De unde ai tu puterea asta? Pentru că eu mă zidesc prin vorbirea în alte limbi. Slăvit să fie Domnul! Asta vor să audă oamenii de la noi, cei de la 1000 de coți. Nu legitimația mea, știi, eu vorbesc în alte limbi. Nu! Ei vor să vadă zidirea mea că iubesc, că iert, că îngădui, pentru că nu-i de la mine puterea asta, ci eu mă zidesc, mă fortific, mă vindec prin vorbirea în alte limbi pe care mi-a dat-o Domnul. Doamne ajută! Și asta nu se face, prea iubiții mei, în adunare, ci cât atât de mult se face împărtășia personală în odăiță pe care o avem cu Domnul. Gândiți-vă că textul pe care spune Domnul Iisus Hristos acolo, spune că vorbirea în alte limbi este o stare de comuniune personală cu Dumnezeu. Este o stare pe care diavolul nu o înțelege. De-aia diavolul luptă atât de mult și în sânul bisericilor pentecostale împotriva vorbirii în alte limbi. De ce? Restul înțelege. Predica mea o înțelege, rugăciunea ta o înțelege, dar ceea ce nu știe el și e foarte dezagreabil pentru el, se chinuie din toate părțile să mă prindă. Prin colegul, prin cutare, să-mi provoace deznădejde, să-mi provoace tulburare vieții mele, să mă consum din vasul meu, a unde lemnului meu să se ducă și să mă prind așa. Și la un moment dat mă duc în odăița mea, închid ușa, spune Scriptura, tu când te rogi, intră în odăița ta și încuie ușa. Când eu am cuiat ușa, după mine nu intră nici nevasta și nici copiii. Dar acolo, în odăița mea, mai intră cineva care știe foarte bine româna mea. Știi foarte bine ce mi-au făcut până acum, ăla-i vrăjmașul meu. Și acolo, în odăiță, spune Scriptura, roagă de tatălui tău în ascuns sau în secret sau codificat sau într-un limbaj pe care ăla care a intrat lângă tine nu-l poate înțelege. Și ăsta e singurul mod în care ne-a fost dat, este prin vorbirea în alte limbi, slăvit să fie Domnul. Și ce se întâmplă? El știe că până aici te-a chinuit, te-a zdrobit, te-a făcut să fii deznădăjduit și dintr-o dată, în timp ce tu vorbești în alte limbi, spune Scriptura, tu te zidești, te întărești, te fortifici. Și atât te pleca pe genunchi, el a stat lângă tine și când te-ai ridicat de pe genunchi, spune, acum putem sta de vorbă. Acum am din nou poftă să ne mai războim puțin. De ce? Pentru că vorbirea în alte limbi te-a întărit să poți duce lupta mai departe. Doamne ajută! Asta, pentru asta ne-a fost dată vorbirea în limbi, frații mei. Vorbirea în limbi nu e o legitimație pe care să o prezentăm altora. Nu e un lucru prin care să mă consider eu atot suficientă pentru viața mea de pocăință. Vorbesc în alte limbi. Stați liniștiți, frații. Am primit botezul cu Duhul Sfânt acum 20 de ani, ca atare mai răruț la adunare, mai răruț cu slujba, frate, de-a matale înainte de a fi botezat, de Domnul, mai recitai. Pe atunci căutam să mă umpli Domnul cu Duhul Sfânt. După ce m-a umplut, ce mai trebuiește? Numai raiul de mine de acum. Frații mei, nu așa. Botezul cu Duhul Sfânt este o experiență de început a lucrării lui Dumnezeu în viața fiecăruia dintre noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dar spune Scriptura că omul lui Dumnezeu a mai măsurat 1000 de coți și l-a trecut prin apă. Și apa îi venea până la șolduri, până la mijloc. În Biblie, mijlocul este simbolul puterii. Mijlocul este simbolul omului care ridică, care muncește, care lucrează. Foarte mulți dintre noi am dorit să avem mijlocul să ne fie în apa Duhului Sfânt, să fim oameni ai puterii, să facem semne și minuni, să lucrăm cu autoritate și spun, Doamne ajută! Dar apa prin densitatea ei, înainte de a ajunge la mijloc, știți pe unde treacă? Pe la genunchi. Nu poți să ai o pătură de apă la mijloc, să faci semne și minuni, iar la genunchi să n-ai o viață de părtășie cu Dumnezeu în rugăciune. Nu se poate asta. Apa pentru a-ți ajunge la mijloc trebuie să treacă pe la genunchi. Trebuie să fii un om al rugăciunii, un om al părtășiei în Duhul Sfânt și apoi se pot vedea lucrări. La 3000 de coți, omul începe să lucreze pe baza puterii pe care i-a dăruit-o Dumnezeu și pe care o are. M-aș fi așteptat ca Petru la Poarta Frumoasă, citat pe care l-am prezentat deja, să spună în felul următor. Aur și argint n-avem, dar ce are Domnul Iisus Hristos, o să ne rugăm și poate că o să-ți dăruiască și ție. Pasajul biblic vine și spune așa, aur și argint n-am, dar ce am, îți dau. În numele lui Iisus, scoală-te și umblă. Deja s-a schimbat situația. Deja omul acesta are în el însăși putere dăruită de Dumnezeu, pe care o folosește pentru slava și gloria Domnului. Știți cum începe cea de-a treia mie de coți? Cu cotul 2000. Am vrea să zburăm așa din 500 în 500, dar nu-s poate. Există o poezie printre noi care spune așa, fiecare dă ce are. Ca să ajungi să dai, Petru, putere ca ăla să se ridice în numele lui Iisus Hristos, știi ce a dăruit Petru? Într-o zi Petru pescuia. Avea o barcă cu care își hrănea familia și pescuia din barca aceea. Și a fost la pescuit și a prins și mulți pești și câteodată n-a prins niciunul. Și se străduia așa. Dar într-o zi, foarte interesant, pe când Petru se întorcea de la pescuit și nu prinsese nimic, pe malul lacului Genezaret acolo, pe când se întorcea el în portul acela mic să-și ancoreze corabia lui, vede o mulțime de oameni și în mijlocul lor pe un predicator, pe Iisus care predica Evanghelia. Și de data asta Iisus nu-i cere corabia, care putea fi folosită la pescuit sau la traversat lacul Genezaret. Nu-i cere la lucrul acesta, ci spune Petru, dă-mi corabia ta să predic din ea. Păi cine a mai auzit așa ceva? Dacă îmi cerea corabia să prindă pește, îl credeam. Dacă îmi cerea corabia să traverseze lacul, îl credeam. Dar să facă din corabia mea un amvon, ăsta e singura mea șunsă. Poate Iisus să-mi ceară așa ceva? Dar Petru n-a comentat. Și Petru a spus, Doamne, am corabia asta, știi ce fac cu ea? Ți-o dau ție, folosește-o tu. Și Domnul Iisus a depărtat puțin corabia de țărm, briza mării Genezaretului venea din spate și folosea ca stații de amplificare și cuvintele Domnului erau duse peste mulțimea aceea de oameni flămânzi după Evanghelie, a fost transmisă fiecăruia și fiecare a primit din învățătura pe care a dat-o Domnul. După care Domnul îi spune Petru, depărtează corabia la adânc ca să pescuim. Doamne, toată noaptea n-am pescuit nimic. Știți ce greu spune un pescar chestia asta? Se duce la prozar, la magazin, se duce la prozară și cumpere pentru nevasta, după aceea se duce la magazinul de pescuit, cumpără pentru pești tot ce trebuiește, ca nimeni să nu bănuiască, nu a prins el peștele ăla. Un pescar greu spune, Doamne, n-am prins nimic. Ați auzit vreunul care spune ceva? Ei nu spun așa ceva. Iată că Pietru în fața Domnului Iisus spune, Doamne, noaptea asta n-am prins nimic. Și Domnul spune, vom prinde pește. Pentru că tu ți-ai pus corabia la dispoziția Domnului, vei prinde pește. Iubiții mei, știți de unde încep lucrările mari pe care Dumnezeu le face cu noi? De la lucrurile mici. Dacă îi dai Domnului acul tău, ne spune Scriptura că Petru s-a oprit într-o cetate și o fată de acolo, o uceniță, cu acul ei cosea cămăși pentru copiii orfani și pentru văduve. Și când a venit Petru acolo și ea era întinsă pe masă pentru mormântare, femeile au arătat cămășile pe care le cosea această fată cu acul pe care îl avea, pe care l-a dăruit Domnului. Și Petru s-a dus la ea și a spus, Tabito, scoală-te. De ce? Pentru că Dumnezeu ia aminte la ceea ce facem pentru el, slăvit să-i fie numele. Te gândești că poți să dai lucruri mari Domnului, dar Domnul te așteaptă cu lucrurile simple, pe care le ai, să le pui la dispoziția Lui, să fii la cotul 2001, la cotul 2002, să începi să ai experiență cu Domnul. Și cine este credincios peste lucrurile mici, Dumnezeu îi va încredința mai mari. Asta e problema bisericilor noastre. Ne mirăm când auzim de oameni care fac lucrări mari și ne întrebăm, oare numai pentru unii? Nu. Dumnezeu dorește să lucreze și cu noi. Dar trebuie să ne încredințăm de la cele mai mici lucruri în mâna Domnului, ca Dumnezeu să-și proslăvească numele, slăvit să-i fie numele. Când apa Duhului Sfânt îți atinge mijlocul, tu ești un om al puterii. Prin tine se fac lucrările lui Dumnezeu, prin tine Dumnezeu își proslăvește numele și tu dai ceea ce ai. Ești o resursă a binecuvântărilor, al harului și al dragostei lui Dumnezeu către cei în nevoie. Este o stare de invidiat de foarte multe ori, este o stare de dorit pentru fiecare dintre noi, dar nu-i vârful stării. Pentru că și la starea aceasta există pericole. Încă talpa piciorului tău atinge undul râului, încă poți simți nisipul sub picioare, încă poți merge contra râului, mai greu, dar poți merge. Spune Scriptura că într-o zi vor veni la Domnul Iisus oameni care vor spune, Doamne, n-am scos noi draci în numele Tău, 3.000 de coți, n-am profețit noi în numele Tău, 3.000 de coți, n-am făcut noi semne și minuni în numele Tău, 3.000 de coți. Și cu toate astea au mers contra curentului, plecați de la mine toți lucrătorii, fără de, ați mers contra, că râul acesta curge spre răsărit, voi ați mers spre apus, n-ați avut nicio treabă cu direcția mea. De aceea, omului Dumnezeu mai măsoară 1.000 de coți. Și acum spune Scriptura, era un râu care nu se putea trece. Era un râu pe care nu-l mai controlai tu. Nu mai atingeai tu cu vârful picioarelor să vezi că vreau să merg în direcția aia sau aia. Te ducea râul acolo unde dorea el, slăvit să fie Domnul. La 4.000 de coți nu se mai pune întrebarea dacă l-ai tu pe Duhul Sfânt, ci se pune întrebarea, te are Duhul Sfânt pe tine? Asta e marea problemă. Până la 3.000 de coți noi avem Duhul Sfânt. Că simțim, da, bă, am Duhul Sfânt, îl controlez, mă mișc în dreapta, în stânga, fac cam ce vreau eu pe aici. Mă mai duc în direcția lui, dacă interesul meu e puțin contra, merg și încoace, pentru că eu am Duhul Sfânt. La 4.000 de coți, nu mai mișc eu cum vreau, ci mare Duhul Sfânt pe mine. Frații mei, ăsta-i țelul lui Dumnezeu cu noi, Doamne ajută! Țelul lui Dumnezeu cu noi nu-i să fie o amintire plăcută înainte când a venit putere peste noi și l-am lăudat pe Domnul într-o seară de stăruință. Puterea scopului Dumnezeu este să ajungem la 4.000 de coți, în care Duhul Sfânt să ne ducă pe noi, slăvit să fie Domnul. Filip era evanghelistul care era într-o biserică mare, Samaria. Întemeietorul acelei lucrări de acolo era el care a venit și a pus bazele lucrării după ce Domnul a făcut misionarism în Samaria pentru puțin timp. Și a venit Filip acolo și pentru că era om la 3.000 de coți, mărturise prin semnele și minunile pe care le făcea, biserica de acolo a prosperat și a crescut numericește și spiritual în zona aceea. Păstorul acelei biserici era evanghelistul Filip și la un moment dat un înger al Domnului, parcă n-are unde ateriza, aterizează la Filip, păstorul bisericii, sprijinitorul bisericii și spune, Filip, lasă tot aici și du-te pe drumul care coboară de la Ierusalim la Gaza și mi-i spune un amănunt încurajator în ghilimele. Și care este? Pustiu. Orice slujitor spune, cum lăs eu corul adunării, lăs eu părtășia, lăs eu pe frat să mă duc pe un drum pustiu pentru că un înger, dacă veneau vreo 20, poate că îi credeam, dar unul singur vine și îmi spune mie așa ceva. Dar Filip era om de apă adâncă. Filip nu discută aspectul acesta, spune Scriptura, se scoală și se duce pe drumul acela. Vede carul și Duhul îi spune, ajunge carul acela. Ajunge carul, propovăduiește pe Iisus și îl duce pe famen până la 1.000 de coți. Până famenul primește botezul în apă. Îl duce până la 1.000 de coți. După care, ne spune Scriptura, Duhul îl răpește pe Filip, prefigurativ pentru biserica zilelor noastre de astăzi, care trebuie să iasă, să alerge, să propovăduiască, după care Duhul îl răpește pe Filip și îl duce la Cezarea, slăvit să fie Domnul. Om de apă adâncă. El nu și-a pus niciodată problema cui rămâne biserica din Samaria. Nu și-a pus niciodată. Duhul Sfânt care coordonează lucrarea va face tot ce trebuiește ca lucrarea lui să prospere. Binecuvântat să fie Domnul. Imaginați-vă dumneavoastră de alți doi oameni de apă adâncă, Pavel și Sila. Ne spune Sfânta Scriptură, se pregăteau să intre în misia să predice cuvântul Domnului, dar Duhul lui Iisus nu li dă voie. Ei nu se duceau în misia să facă campanie electorală, nu se duceau în misia să-și deschidă o afacere, o firmă. Ei doreau să intre să predice Evanghelia, dar Duhul lui Iisus nu i-a dat voie. De foarte multe ori încă studiez pasajul ăsta să văd de ce nu le-a dat voie. Pentru că există un moment prielnic când cineva trebuie să intre cu Evanghelia undeva. Ei bine, nu le-a dat voie, a vrut să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus le-a spus, nici aici n-aveți voie. Pe când s-au culcat noaptea după ce au făcut diferite cereri și nu li s-a aprobat nimic, vede noaptea Pavel, un om din Macedonia care le face semn, veniți la noi și ajutați-ne. Imediat Pavel îi spune lui Sila, am văzut azi noapte un om din Macedonia care ne-a făcut semn să mergem la ei. Intrăm. Prima cetate din Macedonia este Filip. Intră Pavel și Sila acolo, propovăduiesc Evanghelia lui Lidia și casei ei și ei sunt mântuiți. O primă lucrare încurajatoare. După care Pavel și Sila direct la pușcărie ajung. De ce? Pentru că au scos dintr-o femeie ghicitoare duhul de ghicire și s-a dus câștigul stăpânilor ei. Acolo erau legați, spune Scriptura, în butuci, cu lanțuri și stăteau în pușcărie. Eu, dacă eram în locul lui Sila, îl întrebam pe Pavel, Pavel, ce-ai văzut tu noaptea, măi? Era sigur din Macedonia ăla? Că noi, din cât îi văd, nu suntem undeva într-o casă de rugăciune, suntem la pușcărie, dacă tu n-ai observat. Noi avem niște grate aici. Și uite, ăștia, în loc să ne dea ei ceva așa, să avem în mână, ne-au legat mâinile aici. Ia mai gândește, pe cine ai văzut tu noaptea aceea acolo? Dar Sila, efectiv, nici nu se complica. Deci nu se complica, pentru că râul acela i-a dus prin pușcăria din Filip, ei nu și-au pus niciodată întrebare ce căutăm noi aici, ci au început să cânte și să se roage lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Ăsta e om de apă adâncă. El nu-și pune întrebare ce caut eu pe un prad de spital. Doamne, dar mai scăp? Mai scăp? Mi-au venit ăștia cu analizele, toți stau și dau din cap. Oare, Doamne, mai am vreo șansă eu? El nici nu se complică, el laudă pe Dumnezeu și glorifică numele Domnului, că Dumnezeu are o treabă cu el acolo. Frații mei, ăștia sunt oameni de apă adâncă. Doamne ajută! Câtă vreme stăm la 1000 de coți, la 2000 de coți și înaintăm puțin așa cu temere la 3000 de coți, n-avem șansă să ajungem la 4000 de coți. Pavel și Sila au început să laude pe Dumnezeu, la miezul nopții a venit cu tremurul, s-au deschis ușile temniței, le-au căzut legăturile și în noaptea aceea cunoașteți această istorie frumoasă, temnicerul și toată casa lui au cunoscut că aceștia sunt oamenii lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dar ca temnicerul să fie mântuit, n-a trebuit să fie el primat la adunare, a trebuit să se ducă Pavel și Sila la ei. Exact la temnița lor. Și n-au fost în inspecții din partea Departamentului de Justiție. Au fost în temniță pe post de deținut, în misiune, fraților. Cui ar conveni așa ceva, o misiune pe post de deținut? Dar când ești om de apă adâncă, nu se pune problema. Slăvit să fie Domnul! Frații mei, lucrurile acestea ne schimbă concepția despre modul în care lucrează Dumnezeu. Dumnezeu îi spunea lui Pavel în felul următor, Saul din Tars, ai să-mi duci Evanghelia în fața împăraților pământului. Dacă îmi spunea Dumnezeu mie asta, spuneam, trebuie să mă înscriu la o școală de diplomație. Să ajungă ori un ministru, ori un secretar de stat, ca să ajungă în fața împăraților pământului. Dar Dumnezeu nu-i trebuiește atât de mult să mă complic eu, ci pune lui Pavel niște lanțuri la mână și îl duce în fața împăraților și îi predică Evanghelia simplu. Slăvit să fie Domnul! Dumnezeu e atât de simplu, dar ajunge totdeauna la ținta pe care și-o propune El, prin mijloacele Lui. E important pentru mine să nu întreb pe Dumnezeu, Doamne, da așa? Da așa, Doamne, trebuie să ajung eu? Eu îmi imaginam ca și omul acela, general, Naaman. Îmi imaginam oricare ceremonie să mă duc eu să duc Evanghelia ta. Nu, la mine lucrurile sunt mult mai simple. Slăvit să fie Domnul! Oamenii de o apă adâncă nu-și pun întrebări. Nu. Ei sunt la îndemâna Domnului. Știți unde vor ajunge oamenii ăștia? Ceilalți mai stau pe loc. De ăștia ajung țin sigur undeva. Râul acesta, ne spune Scriptura, curge spre ținutul de răsărit. De ce răsăritul e răsărit? Pentru că de acolo răsare soarele. Într-o zi, soarele neprienirii noastre va răsări. Râul ăsta totdeauna te duce spre soare. Te duce spre soare. Nu te duce aproape de un om. Nu te duci aproape de o lucrare, nu te duci aproape de o biserică, ci te leagă de soare, că asta e lucrarea Duhului Sfânt. Într-o zi râul și cu soarele la răsărit se vor întâlni. Doamne ajută! Important este, te duce râul într-acolo? Sau încă mai stăpânești lucrarea asta? Sau încă mai controlezi tu? Sau încă tu mai ai pe Duhul Sfânt și El nu prea te are pe tine? Frații mei, în dimineața aceasta aș dori să vă rog să stăm înaintea Domnului. Și să spunem, Doamne, dacă nu pot să fac 1000 de cozi dimineața asta, du-mă un cot mai departe. Du-mă un cot mai departe. Vreau să înaintez, vreau să mă arunc în apa aceasta. Că Pavel asta spunea, nu că am și câștigat premiul, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă la ceea ce este înainte. Doamne ajută! Apoi, măsurătoarea s-a făcut din 1000 în 1000 de coți. Prea iubiții mei, frați, lucrarea Duhului Sfânt pentru noi este din putere în putere. Spunea psalmistul prin Duh Profetic, psalmul 84, când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acopere cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și parafrazăm noi textul de astăzi, în putere, în putere, în putere. Doamne ajută! Să nu mai trăim experiențe ca acele, domnule, cum a fost atunci când am primit eu Duhul Sfânt, niciodată n-am avut așa ceva. Fratele meu, Dumnezeu are comori neîncepute. Începe să intri din putere în putere. Dumnezeu are har nelimitat pentru fiecare dintre noi să trăim la îndemâna lui Dumnezeu și să fim călăuziți de Duhul Sfânt. Amin. Pe oriși unde ajunge apa aceasta, totul capătă viață. Facă Domnul ca fiecare dintre noi să avem viață. Nu știu unde ești, poate ești pe mal. Poate ești la prima mie de coți. Poate ai ajuns la a doua mie de coți și nu vrei să mergi mai departe. Poate ai intrat în cele 3000 de coți și ești impresionat de ceea ce Dumnezeu începe să lucreze. Frații mei, Dumnezeu ne așteaptă la o călăuzire de 4000 de coți, când apa ne duce spre soarele neprienirii care este Iisus Hristos. Dumnezeu să ne ajute. Amin.